parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton gesignoroi en la 1112 el sendo de la Pola Retradio en Esperanto. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot proponas la 21 de decembro 2021 auskultien nia programo aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon, ĉifoje pri novaj malkovroj de akvo sur la Marso. Hodiaŭ ni proponas de nove komune pasigi kelkajn minutojn kun literaturo. Temas pri la 119 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Tamen, en la komenco de nia programo, nia tuta redakcia skipo, mi persone, transdonas tutcorein gratulojn al profesoro Nicolao Dols, profesoro pri Kataluna filologio en la Universitato de Baleare Insuloi kaj dumviva membro de la Kataluna Akademio. Nicolao Dols estas ankaŭ gastprofesoro de la interlingvistikaj studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato en Poznano. En tiu rolo ni intervjuis profesoron Dols en nia elsendo la lastan fojon la 24 de septembro nunjare. La plej aktualan intervjuon kun profesoro Nicolao Dols, kiel la nova prezidanto de la Akademio de la Kataluna Lingvo, aperigas Libera Folio. Ankoraŭ foje korajn gratulojn kaj multajn sukcesojn ĉe tiu ĉi nova posteno, profesoro Nicolao Dols. Kaj nun sekvas niaj aktualaĵoj.
La plej riĉaj landoj de la mondo daŭre avanas kiel la plej grandaj emisiantoj de diokarbonoksido, flankkreiĝanta dum la produktado de energio. Kiel informis la brita senprofita organizaĵo por la aferoj de klimato kaj energio, Ember, kiu en siaj esploroj konsideris la nombron de la loĝantaro de la komparataj ŝtatoj, Aŭstralio avanas en la listo de la rilataj klimatpoluantoj. Ĝia jara emisiado de forcejaj gasoj je unu loĝanto estas kvinoble pli granda ol la monda mezumo. Ĝi estas je 40% pli alta ol de ajna alia produktanto de energio baze de la karbobruligado. 60% de la aŭstralia energio estas karbodevena. La esplorado koncernis la periodon ekde la Pariza interkompreniĝo el 2015 ĝis nun kaj elmontris, ke Aŭstralio emisias jare 5,24 tunojn da diokarbonoksido je unu persono, superante tiel la Sudan Koreion, la Sud-Afrikan Respublikon, Usonon kaj Ĉinion. La aŭstralia registaro de Scott Morrison rifuzis la devontiĝon rezigni pri karbo dum la plej proksimaj neplenaj 9 jaroj.
En la paroĥo de Sankta Aleksandro, ĉe la placo de Tri Krucoj en Varsovio, estis organizita animzorgado por loĝantaj en la pola ĉefurbo belarusaj katolikoj. Laŭ organizantoj, en Varsovio loĝas kaj laboras miloj da belorusoj. dum ciu dimanĉo kaj festo okazas por ili en la preĝejo de Sankta Aleksandro beloruslingvaj sanktaj mesoj kaj krome du fojojn semajne estas organizataj renkontiĝoj interrete. Ĉiun duan dimanĉon la mesoj por la belorusa komunumo okazas en la pola lingvo kun elementoj de la belorusa. Post ciu meso la fideluloi renkontiĝas kun la pastroj por babila renkontiĝo ĉe kafo kaj teo. Inter la pastroj estas interalie devenanta el Belorusio Eugeniusz Wintow, doktoriĝanto en la Universitato de Kardinalo Stefan Wyszyński.
La proximigianta Krisnasko estas tradicie momento, kiam oni cerbumas pri la plej trafaj ideoj rilate al porinfanaj donacoj. La mercata oferto estas preskaŭ nelimigita, kaj produktantoj rivalas unu kun la alia, kreante laŭvicajn ludojn kaj ludakcesoraĵojn. Tamen evidentiĝas, ke tion ne malgrandigis interesiĝon de la konsumantoj pri pupoj. La 2020 jaro evidentiĝis la plej bona por la pupo produktado de 20 jaroj. Informoj pri rekordaj vendoj de pupoj venas kaj el la pola kiel ankaŭ monda merkatoj. La plenkreskuloj aĉetantaj pupojn gvidas sin per praktikaj motivoj, ĉar pupo ligas elementojn de amuzo kaj ludo kun edukado kaj evoluo, aparte rilate la plej junajn infanojn, al kiuj helpas en emocia evoluo kaj en sociigo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas la science bultena temo.
La orbitei observadoi helpe de la appartenanta al Europa Cosma Agenteio sondilo ExoMars 3 gas orbita sugestas che subevales marineris che un forma sistema de canyonoi situante iom sud oriente de la Marsa equatoro trovigas abundai aquaprovisoi. Tio estas la plei granda canyono en la sun sistema. Gi longas circa 5000 kilometroin, vastas circa 200 kilometroin, cae gia profundo quelcfoia atingas dec 1 kilometroin. De longa estas sciate che sur la Marso trovigas aquo. Tamen en plimulto, la uniascio, gi trovigas en la malvarmai polusei regionui de la planedo, cai havas formon de glacio. Novai esplorui elmontras tamen, che aquo sur la Marso trovigas ne sole tie, sed ancau proxime de la equatoro. Tion oni exis dank al la instrumento FRENT, trovigianta sur la ferdeco de la sondilo. Gi malcovris en la canyona sistemo spazion cun granda quanto de hidrogeno. Premisante che hidrogeno estas ligite cun la aquo moleculoi, eblas constati che ec 40% de la subcrusta materialo shainas esti aquo. Tiu aquo ricia regiono, kies profundo atingas gis 1 metro, havas la grandecon de Nederlando. Laŭ sciencistoj tiu regiono ŝajnas promeso plena por plia serĉado de la akvo sur la Marso. La ĝisnunaj marsaj misioj serĉis jam akvon, sed sur la surfaco de la planedo, trovante ĝin tie en malgrandaj kvantoj. Nun estas necesaj pliaj esploroj por detale difini kondiĉojn regantajn en la kanjona regiono, rekoni formon en kiu la akvo tie aperas. La plej nova malkovro en la kunteksto de la estontaj misioj al la Marso kun la partopreno de homoj igas la regionon de kanjonoj ankoraŭ pli ekscita kaj promeso plena.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
trovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La centdek naŭa fragmento. Petronius expiris profunde. Mi deziris, li pensis, ke ŝi mortu pro tiu febro, ĉar por Vinicius tio estus malplej terura el ĉio. Sed nun mi estas preta oferi al Esculapo oran tripiedon por ŝia sanigio. Ha! Vi, Ahenobarbus, volas fari al vi spektaklon en la doloro de la amanto. Vi, Augustino, unuenviis la belecon de la knabino, kaj nun vi disŝirus ŝin per la propraj dentoj tiel, ke pereis via Rufius. Vi, Tigellinus, volas ŝin pereigi spite al mi. Ni vidos. Mi diras al vi, ke viaj okuloj ne vidos ŝin sur areno. Ĉar aŭ ŝi mortos de natura morto, aŭ mi elŝiros ŝin al viaj manoj kiel el hundaj faŭkoj. Kaj mi elŝiros ŝin tiel, ke vi tion eĉ ne scios. Kaj poste, kiom foje mi vin rigardos, tiom foje mi pensos. Jen, malsprituloj, kiujn mistifikis Petronius. Kaj kontenta pri si mem, li iris en la triklinum, kie kune kun Eunice li sidiĝis al vespermanĝo. Legisto legis al ili dum la manĝo iliojn de Teokrito. Ekstere vento alpelis nubojn de Sorakto, kaj subita fulmotondro konfuzis la trankvilon de la serena somera nokto. De tempo al tempo tondroj sonis sur la sep montaĵoj, kaj ili, kuŝante unu apud la alia ĉe la tablo, aŭskultis la indilian poeton, kiu en la melodia dorisa dialekto kantis la amon de paŝtistoj, kaj poste, trankviligitaj, ili pretigis sin al dolĉa ripozo. Ancora antaŭe tamen revenis Vinicius. Petronius eksciinte pri lia reveno eliris al li kaj demandis: "Kio do, ĉu vi interkonsilis ion novan? Kaj ĉu Nazarius iris jam en la malliberejon?" "Jes," respondis la juna viro, disŝovante la harojn malsekajn de la pluvo. "Nazarius iris interkonsenti kun la gardistoj, kaj mi vidis Petron, kiu ordonis al mi preĝi kaj kredi." "Bone, se ĉio aranĝos sin favore, en la sekvonta nokto oni povos ŝin elporti. La varmisto kun la sklavoj devus veni antaŭ la tagiĝo. Tio estas mallonga vojo. Nun iru dormi." Sed Vinicius genuiĝis en sia kubikulum kaj komencis preĝi. Je la sunlevigio alvenis el apud carioloi la farmisto Niger, al conducante con si, conforme alla commissio de Vinicius, muloin, portilon, cae quar fidindein homoin, electitein el britei sclavoi, ciuin cetere li lasis sin garde en gasteio en Suburra. Vinicius, ciu maldormis la tutan nocton, el iris renconte al ni, cae tiu ci cortucigis je la vido de sia iuna signoro, cae cisante lien manoen cae oculoen diris: "Mia cara, ĉu vi estas malsana? Aŭ ĉagrenoj elsuĉis la sangon al via vizaĝo?" "Ĉar apenaŭ mi povas rekoni vin unuavide." Vinicius kondukis lin en la internan galerion, nomatan Sextus, cae tie konfidis al ni la sekreton. Niger ascultis lin cun concentrita attento, cae sur lia sanezza, son bruna visaggio, oni vidis grandan emozion, cion li ec ne penis regi. "Si do estas cristanino?" li ecris. Cae li comencis esplore rigardi la visaggion de Vinicius. "Ci tiu divenis videble, precio lin demandas la oculoi de la camparano, cer li respondis: "Mi ancau estas cristano." Tiam en la oculoi de Niger ekbrilis larmoi. Dum momento li silentis, poste levinte la manoin supren, li diris, ho, dankon al vi, Kristo, ke vi forigis la vualon de la oculoi plei carei al mi en la mondo. Poste li circauprenis la capon de Vinicius, cae plorante pro felicio comencis kisi nian frunton. Post momento alvenis Petronius, conducante cun si Nazariuson. Bonei novajoi, li diris de malproxime. Effective, la novajoi estis bonei. Unue Glaucus, la curacisto, garantis pri la vivo de Ligia, quancam si suferis tiun saman febron, pro ciu same en Tullianum, ciel en la aliei malibereioi, mortadis ciutage centoi de homoi. Concerne la gardistoin cae la homon, ciu examenis la morton per ardanta ferajo, presentigis nenia malfacilajo. La helpanto Attis ancao estis iam subacetita. Ni feris malfermajon en la cerco, porca si povus piri, parolis Nazarius. La tuta dangero consistas en tio, che si nec gemu au nec parolu en la momento, ciam ni estos passantei preter la pretorianui, sed si estas tre malforta, cae de la mateno cusas cun fermitei oculoi. Cetere Glaucus donos al si dormigilon, cium li mem preparos el medicamentoi al portitei de mi en la urbo. La covrilo de la cerconestos al neilita. Vi lavos gin facile. Prenos ligian en la portilon, cae ni metos en la cercon long forman sacon cun sablo, cium havu pretan. Vinicius, auscultante tiu inci vortoin, estis pala, ciel toro, sed auscultis cun attento tiel strecita, che li scenis anteudiveni cion Nazarius estis dironta. Ciu oni ne alportos en la malibereio iuin alien corpoin? Demandis Petronius. En la hodiaa nocto mortis circao 20 homoi, cae gis la vespero mortos ancora 10 quelcai, respondis la knabo. Ni devas iri cun la tuta aro, sed ni malrapidos por resti malantaue. Ce la unua voi turnigio mia camarado intense clamos. Tia maniere ni restos longe post la aliei. Vi attendo nin apud la malgranda templeto de Libitino. Dio nur donu nocton plei malluman. Dio donos, diris Niger. Hieraŭ la vespero estis luma kaj poste subite eksplodis fulmotondro. Hodiaŭ la ĉielo denove estas klara, sed la aero sufoka de la mateno. Ĉiunokte okazados nun pluvoj kaj fulmotondroj. Ĉu vi iras sen lumoj? Demandis Vinicius. Nur fronte oni portas torĉojn. Vi estu por ĉia okazo apud la templo de Libitino tuj, kiam nur krepuskiĝos, kvankam ni elportos ordinare la kadavrojn nur ĉirkaŭ la noktomezo. Ili eksilentis. Oni aŭdis nur rapidan spiradon de Vinicius. Petronius turnis sin al ni. Mi diris hieraŭ, ke plej bone estus, se ni ambaŭ restus hejme. Nun mi tamen vidas, che mi mem ne povus elteni ci tie. Cetere, se tio estus forcuro, oni devus entrepreni pli da gardemo, sed, cer oni elportos sin kiel mortintan, scenas al mi, che en nenies capon venos ec plei eta suspecto. Yes, yes, respondis Vinicius, mi devas esti tie. Mi mem elingos sin el la cerco. Ciam si trovigios en mia domo apud corioloi, mi respondos por si, diris Niger. Per tio finigis la interparolo. Niger iris en la gasteion al siei homui. Nazarius, preninte sub la tunicon sacon cun oro, revenis la malibereion. Por Vinicius comencigis tago plena de maltranquilo, excito, timo, cae attendado. L'afero devus successi, cergi estas bone planita, parolis li Petronius. Pli bone, cion pripensi ne estis eble. Vi devas scenigi vin afflictita, cae vesti vin per malhela togo. La circludoina tamen ne forlasadu, au ni vin vidu, Cio estas tiel pripensita, ke tio ne povas malsukcesi. Sed vere, via plene fidas al via fermisto, ĉu ne? Li estas kristano, respondis Vinicius. Petronius rigardis lin kun miro, poste li komencis movi la ŝultrojn kaj paroli kvazaŭ al si mem. Je po luxo, kiel tio tamen disvastiras, kaj kiel tio kroĉas sin al la homaj animoj. Sub tia premo la homoj tuj malkonfesus ĉiujn diojn romiajn, grekajn kaj egiptajn. Strange tamen. Je po luxo. Se mi credus, ke io en la mondo dependas ancora de niaj dioj, mi promesus nun al ciu poses blankaj virbovoj, kaj al la kapitola Jovo, dek du, sed vi ankaŭ ne avaru promesojn al via Kristo. Mi donis al li mian animon, respondis Vinicius. Kaj ili disiris. Petronius revenis en la cubiculum. Vinicius dume iris rigardi de malproxime la malliberejon, cae de tie directis la pasoin alla declivo de la Vaticana montajo, egis la cabano de la fosisto, cie li ricevis la bapton el la manoi de Petro. Sainis a li, centiu cabano Cristo pli certe lin lauscultos ol en iu ain alia loco, do retrovinte gin, li strecis ciuin fortoin de sia dolorezza animo en pregio pri compato. Cae profundigis en gitiel che li forgesis cie li estas cae cio con li ocasas. Iam postagmese reconsigis lin la sono de trumpetoi audiranta flanque de la Circo de Nero. Li liris tiam en la cabano, cae comencis rigardi circauen per oculoi, quasau jus vecigintei el dormo. Exter estis varmego cae silento, cium interrompadis nur ia foie la bronzo sono de la trumpetoi, cae sencese la senlaza sibletado de cicadoi. La aero igis suffoca. La cielo super la urbo estis ancora blua, sed en la directo de la Sabena Montaro amasigiadis malalte, ce la rando de la horizonto, malhelei nuboi. Centdeknaŭa fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduko de Lydia Zamenhof finas nian ĉisemajnan mardan elsendon el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo, gesinjoroj, kaj ĝis la raŭdo.